Сёння папа Францішак накіраваўся ў мексіканскі штат Чьяпас, самы бедны рэгіён у краіне. На самалёце ён праляцеў у горад Тустла-Гутьерэс, а затым на верталёце накіраваўся ў Сан-Крыстабаль-де-Лас-Касас. Горад названы ў гонар першага біскупа Чьяпаса і абаронцы правоў індзейскага насельніцтва Лацінскай Амерыкі, іспанскага дамініканіна Бартоламе-де-Лас-Касаса, які жыў у 16-м стагоддзі. У агульнай складанасці пантыфік пераадолеў каля 800 кіламетраў. У мясцовым катэдральным касцёле узначалі ў Эўхарыстыю, якую прынялі ўдзел прадстаўнікі карэнных індзейскіх народаў Мексікі. Тут ён памаліўся на магіле біскупа Самуэля Руіса Гарсіі, ініцыятара прызнання іх укладу ў сучаснае паслясаборавае каталіцтва. У праграме візіту Францішка ў штат Чьяпас прадугледжана сустрэча з сем'ямі, якая пройдзе на гарадскім стадыёне ў Тустла-Гутьерэс. Пасля яе папа вернецца ў Мехіка. Насельніцтва гэтай часткі мексіканскай дзяржавы, акрамя іспанскай мовы, размаўляе на прынамсі 13 розных індзейскіх дыялектах. Каля 5 мільёнаў жыхароў штата належаць да старажытных карэнных народаў. Большасць з іх пражывае ў стане крайняй беднасці, нягледзячы на багатыя прыродныя рэсурсы рэгіёна.